os bolos ou birlos de Visuña. É un xogo tradicional e autóctono da zona de Visuña no Courel. Para xogar precisas o seguinte, tres birlos ou bolos. O tronco. Unha peza de madeira cilíndrica máis ancha que os bolos. O espazo de xogo será un terreo chairo no que se marcan dúas liñas que serán determinantes na puntuación, unha a 10 metros e outra a 20 metros. O lanzamento do tronco cara aos bolos faise dende o mesmo punto no que se colocan os bolos. Os tres bolos poden colocarse do xeito que a persoa lanzadora considere. Como resultado do lanzamento do tronco establecerás a seguinte puntuación. Os bolos que pasan a liña de 10 metros valerán 10 puntos. Os bolos que pasan a liña de 20 metros valerán 40 puntos. Para puntuar, é obrigatorio que o tronco co que se efectúa o lanzamento pase a liña de 10 metros. De non ser así, ningún bolo puntuará e a esta tirada chámase a pocha. Xogas a un número de lanzamentos previamente patado.